Gipliger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ayal gyýdylaryň daşky keşbine gödökçülükler barha güýçlenýär. Häkimetler indi bu gödökçülükleri diňe köçelerde, gödöllük salonlarında, dellekanalarda we ýokary kujaýlarynda däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda hem batlandyrýar. Aşgabatdan Lebap we Mary welaýatlaryna ýürüýte barlaw toparlary gelip, Türkmenabat şäheriniň mekteplerine, çağlar baglaryna we saglyk edaralaryna aýlandylar we işgärleriň daşky keşbini barladylar. Mary welaýatynda bolsa büdjet işgärler bilen ýygnaklar geçirilip, Goşadırnaq içinde tebiyyil gödörlük propagandası öngü sürülüyär. Adatlyk radiosunun Livapta kabarçısının maglumatlarına göre geçen hepte geçirilen bu barlıqlarda muallimlerden, terviyeçilerden ve sağlık işerlerinden dine milli egin eşikleri yanı uzun yakalı köynüklörü giymek, kellelerine yağlık, dangmak talap edildi.
Muallimler, terviyeçiler ve sağlık işerleri sarı renkteki saçlarını qara renkli boyamağı hem mecbur edildi. Dırnağı özgün goşmaçı dırnaq ve kırpık daktıran yüzüne bu Botoks ettiren mogollimlere, terbiyeçilere ve sağlık işarlarına gizli vaxta şu emeli koyulan dırnakları, kirpikleri ayırtmasa, saçlarını qara renkli boyamasa, onda onların işten boş odulacaktığı duyduruldu işarlara. Bu zatları düzeltme için bir gün möhlet verildi.
Dip Türkmenabatlı muallimlerin biri anonimlik şertinde 25. aprelde gurrun berdi. Livaplı büdjet işärleri barlaglardan ozol özlerine islendik renkte egin eşik giymäge ruhsat berilendigini aýdýarlar. Ýöne barlagçylar gelmeden bir gün öň ýolbaşçylar muallimlere ýaşyl renkte we terbiýeçilere gök renkte köýnek onuň üstünden ýeňsiz don giymäge tapşyrdylar diýip muallim bellidi. Onuň sözlerine görä barlaglardan öň okuwçylaryň dyrnaklary hem barlandy. Olary ýüzlerine kosmetika işlerini çalmak kadağın edildi.
Barlıqlardan soň mogollimler her gün ýerden gyýdy okuwçylaryň dyrnaklaryny gözden geçirmek bilen işe başlaýarlar. Olaryň okuw eşikleri hem giň tikilen köýnek bolmaly.
Diýip muallim aýtdy. Mundan başga da habarçymyz şäheriň dellekanalaryna aýal gyýdylaryň saçyny gysga, ýagny egrinden kesmegiň gadagyn edilendigini hem habar berýär. Şuňa meňdeş barlıqlar Marynyň döwlet edara kärhanalarynda şol sanda tutuş bilim, saglyk we aýdyk pudawynda hem geçirilýär. Habarçymyz özüniň döwlet edara larnaky çeşmelerine salgılanıp bu barlıqlaryň şu hepdäniň ortalaryna çenli dowam etjekdigini aýdýar. Marly büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä barlıqlarda edara kärhanalaryň yerine ýetirýän işleri derňelýär. Bulardan başga da işärler hususan da aýal gyýdylar bilen ýürüýte ýygnaklar geçirilip, olarda goşadyrnaň içinde edep, ikram, ahlak we türkmen däpleri barada gurrun edilýär. Bu ýygnaklara merkezden gelen barlıqçylaryň käbiri gatnaşyp, ahlaklylyk barada wagyz nesihat edýär. Şeýle de olarda köpçülükleýin çärelere gatnaşýan enelerin käbirleri çykyş etdirilýär. Olar goşadyrnaň içinde köni döwürde ýaşlaryň ahlagynyň nähili bolandygy barada gurrun berip, aýal gyýdylary şolara meňdemäge çagyrýarlar. Gelin gyýdylaryň tebiýi gözellikleri barada gurrun berýärler. Umumyň aýdanynda tebiýi gözellik propagandasy öňe sürilýär diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnaň dowamında gyýdylaryň ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalyp, goşmaça kırpık ve dırnak oturdup, saçlarını sallap, köçe çıkmağı tankitlanıp, bulor goşadırnak içinde edip terviye gelişmecek zatlar hükmünde görközülüyer. Barlıkçılar yokorda ağdalan gözöllük usullarının okuçları ve çağaları yoldan çıkarayandığına aydiyarlar. Olur muallimlara bu barada inatalar bilen düşündürüş işlerini geçirmeye hem talep ettiler deyip muallim belledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada Levabın ve Marinin hakimliklerinden çolsanda yerli bilim ve sağlık bölümler goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýle de paýtagtdan gelen barlagçylaryň haýsy idaranyň wekillerdigini hem anyklap bolmady. Türkmen häkimetleri aýal gyýdylaryň daşky keşbine gödökçülükleri mundan 2 hepde ozal güýçlendirip başlady. Ýurtda ilk saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýa ýaly kosmetika hyzmatlara gadagynlyk ýerizildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem has güýçlendi. Bular barada habarçylarymyz 11-nji aprel Denveri, Mardan, Balkandan, Livaptan ve Aşgabatdan habar verdiler. Türkmen häkimetleri bu gadagynçylyklar barada resmi çykyş etmeýärler. Adatça bolşýaly bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä köpler häkimetleriň häzirki çäreleri ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlar bilen baglanşlar ýarlary. Bu aralykda marda kabarçylarymyz bu gadaýanlyklaryň ýurtda ýaşaýan beýleki milletleriň wekillerine de, şol sanda ruslara, ermenlere, özbeklere we gadaklara hem belli bir derejede täsir ýetirýändigini habar berýär. Ol gadaýanlyklar netijesinde botoks edýän goşmaça dyrnak we kirpik dakýan gözellik salonlarynyň ýapylandygy sebäpli ýurtdaky beýleki milletleriň wekillerinin bu hyzmatlardan peýdalanyp bilmeýändigini aýdýar.